La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la emisiunea ABC-ul Sănătății. Sunt doctorul Constantin Dinu și vă invit să continuăm seria de emisiuni despre psihicul omului, care poate avea un efect extraordinar de adânc asupra fizicului omului. Cu alte cuvinte, am început în emisiunea trecută să vorbim despre câteva atitudini greșite, fundamental greșite, minciuni le-am numit noi, pe care uneori ajungem să le credem și după care ne conducem în viața noastră de relație cu noi înșine sau de relație cu cei din jurul nostru, din cercul imediat de apropiați, adică din cercul familiei, din cercul prietenilor, al cunoștințelor, al vecinilor sau al colegilor de servici. Am vorbit în emisiunea trecută despre exagerare, ca fiind prima atitudine greșită sau prima concepție falsă sau greșită, periculoasă, prima minciună pe care, dacă o credem, putem să stricăm viața noastră socială extraordinar de mult, putem să creăm animozitate în jurul nostru, lucru care se va răsfrânge asupra noastră din punct de vedere al sănătății. Al sănătății psihice, în primul rând, și ulterior al sănătății fizice. Vorbind despre exagerare, am spus că unii fac dintr-un mușuroi de furnici un munte cât toate zilele. Sau spunem noi în limba noastră, facem din țânțar armăsar. Privim anumite evenimente care au o anumită semnificație reală, obiectivă, le privim ca fiind niște evenimente cu o semnificație mult mai mare decât o au evenimentele respective. Atașăm o importanță afectivă sau subiectivă acestor evenimente. Și atunci, dacă, de exemplu, mergem cu mașina pe șosea și cineva iese dintr-un drum lateral și nu ne-a dat prioritatea pe care o aveam, noi fiind pe drumul principal, atunci punem mâna pe claxon, lăsăm geamul în jos, facem gesturi furioase, spunem ceva în bărbie sau spunem doar în gând dacă mai este cineva în mașină și așa mai departe. Cu alte cuvinte, reacționăm foarte dur față de evenimentul respectiv. Sigur că este un eveniment destul de important, pentru că dacă cineva intră fără să se asigure într-o intersecție, lucrurile pot să degenereze, se poate întâmpla un accident și de multe ori s-au întâmplat accidente grave. Dar poate că exemplul acesta nu este cel mai potrivit, dar dacă, de exemplu, o mamă care îi spune copilului, uite, te las astăzi dimineața acasă, vreau când mă întorc să găsesc totul ordine în camera ta, și când se întoarce, copilul are caiete răspândite peste tot, haine peste tot, ba mai este și un sandwich parțial consumat undeva pe pat, sigur că mama va face o criză de nemulțumire, dar de la o nemulțumire anume sau de o anumită proporție și până la o criză de isterie poate fi o distanță destul de lungă. Și atunci când copilul se întoarce acasă, dacă mama, în loc să îl pună să facă ordine și să-i aducă aminte de ceea ce copilul a promis de dimineață, dacă ea începe să îl pedepsească, să trântească ușile, să ba chiar unii părinți mai folosesc și anumite pedepse mai dure, corporale, de exemplu, lucru pe care nu-l recomandăm decât în cazurile extreme și, bineînțeles, cu blândețe și așa mai departe, blândețea de părinte și pentru a corecta un copil atunci când sunt evenimente cu adevărat grave. Dacă se întâmplă lucrul acesta și mama reacționează în felul acesta, nici nu va transmite un mesaj potrivit. Există în viața noastră evenimente de 2 bani și evenimente de 2 lei și evenimente de 200 de lei și evenimente, dacă vreți, și mai importante. Și bineînțeles că cele mai multe evenimente din viața noastră vor fi cele mărunte. Dacă noi vom reacționa atât de dur față de asemenea evenimente sau în situații atât de mărunte, ce vom face pentru situațiile de criză personală, de criză gravă a vieții, de la pierderea cuiva drag sau atunci când se poate întâmpla o nenorocire, un faliment sau, mai știu eu, accident, ce s-ar putea întâmpla. Deci trebuie să păstrăm proporția, nu trebuie să exagerăm, pentru că toate aceste exagerări duc la tensionarea relațiilor. Și odată cu tensionarea relațiilor apare o atmosferă, un mediu care nu mai este sănătos, nu mai este propice unei bune colaborări, comunicări, unei bune concentrări asupra lucrurilor importante în viață, iar organismul nostru în final va suferi. Astăzi vreau să vorbesc despre a doua caracteristică sau a doua tendință extraordinar de periculoasă și anume hipersensibilitatea. I-aș mai spune și în alt fel, tendința de a socoti că totul este un atac la persoana mea sau că totul se face cu aluzie la mine. Am putea chiar inventa un cuvânt, aluzionism, vrând să spunem că persoana este tot timpul predispusă să socotească faptul că orice cuvânt, orice privire are trimitere directă la ceea ce el a făcut, la ceea ce el este și așa mai departe. Haideți să deschidem ușor, ușor ușa unui cabinet de psihologie, de consiliere psihologică și să-l privim pe doctorul Thurman și pe Cindy, pacienta lui care a venit pentru a primi sfaturi cu privire la o situație pe care ea o apreciază ca fiind foarte importantă. Vine acasă târziu, în fiecare seară de la muncă, spune Cindy pe un ton exploziv. Ea și soțul ei, Paul, m-au căutat pentru consiliere maritală. Dar de ce crezi tu că el vine acasă târziu? Este evident, spune ea. Vine acasă târziu pentru că nu are nici cel mai mic respect pentru mine. Nu vrea să fie cu mine. Nu vrea să fie cu mine. Nu mă mai iubește, spune Cindy. Reacția aceasta a lui Cindy la întârzierea sistematică a lui Paul, a soțului ei, este un tip de gândire distorsionată pe care noi o numim atac la persoană. Tendința de a socoti că totul este un atac la persoana mea, că totul are legătură cu persoana mea. În acest tip de gândire întortocheată, persoana supraestimează mărimea unui eveniment și întotdeauna leagă acel eveniment de persoana proprie. Observați cum se îmbină două gândiri greșite, două minciuni, da? Exagerarea pe de o parte și a doua, tendința de a fi totul în legătură cu mine. Dar toți reacționăm cam așa, nu-i așa? Fie că cineva se uită la noi într-un mod mai ciudat, fie că cineva nu ne-a întins mâna sau ne-a întins mâna și atunci noi zicem că uite, el ne-a întins mâna pentru că se crede mai mare, se crede mai într-o poziție superioară și știm că așa cere codul bunelor maniere, cel care este mai în vârstă sau care are o poziție mai importantă, acela să întindă primul mâna. Iată ce crede el despre sine sau ce crede despre noi, că noi suntem mai puțin importanți, pentru că întotdeauna această gândire distorsionată are de-a face cu noi. Dacă cineva uită o întâlnire pe care a fixat-o cu noi, dacă cineva ne întrerupe în mijlocul unei propoziții, noi avem tendința să interpretăm toate aceste acțiuni ca fiind o reflecție a ceea ce noi suntem, într-un fel sau altul. Aici este cel mai mare pericol. Cuplurile au tendința să fie hipersensibile destul de mult. Dacă soțul, de exemplu, își lasă șosetele folosite la sfârșitul zilei, în mijlocul podelei din dormitor. Dacă soțul critică prea mult sau soția critică prea mult sau dacă nu vorbește deloc, atunci soția sau soțul pot considera că aceste lucruri sunt niște atacuri la persoana lor. Dacă, de exemplu, soția se duce și petrece timpul cu prietenele ei, cheltuiește poate prea mulți bani sau nu poartă, nu se dă cu parfumul pe care i l-a cumpărat soțul ei, atunci și soții au tendința să privească lucrul acesta ca fiind un atac la persoana lor. Ca niște copii, noi gândim într-un mod egoist, ca și cum tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru are legătură cu noi. Vedeți, aici este marea noastră problemă. Egocentrismul acesta. tot ce se întâmplă are legătură cu mine. Dacă plouă, cum mă afectează pe mine ploaia? Dacă cineva s-a supărat, cum mă afectează pe mine? Și avem tot timpul această tendință să ne punem noi în centrul lumii. Eu nu vreau să sugerez acum că ar trebui să reacționăm cu indiferență la ceea ce fac oamenii din jurul nostru, nu? Sau că orice comportament al lor nu este legat de ceea ce ei simt cu privire la noi. Nu vreau să emit asemenea judecăți absolute, ci doar vrem să sugerăm că există o tendință de a socoti că totul are legătură cu persoana noastră în toate acțiunile pe care le desfășoară celălalt și care nouă nu ne convin. Și atunci, tendința noastră este să reacționăm într-un mod exagerat lucruri care duc la înrăutățirea situației. Bine, bine, poate că veți spune, această tendință este necesară pentru că ne arată că trăim, că vedem, că auzim. De ce să lăsăm pe ceilalți să creadă că nu ne afectează ceea ce ei fac? Sigur, putem spune lucrul acesta, dar niciodată lucrurile nu se vor rezolva într-un mod favorabil atunci când avem continuu această tendință de a privi acțiunile celorlalți ca având legătură directă cu persoana noastră, cu ceea ce noi suntem sau cu originală, cea care a declanșat ruperea relației sau tensionarea relației, însă nu se rezolvă printr-o asemenea reacție sau reacție exagerată. Această reacție nu va naște decât resentimente, amărăciune și totul se va adăuga la acest melanj de relație în tensiune care nu merge bine. Cindy, de exemplu, a luat această întârziere a lui Paul ca fiind un afront adus la persoana ei, în loc să ia această situație ca pe o declarație despre cum este Paul de implicat în munca lui. Poate el vrea să evite o intimitate prea mare sau modul în care el poate să fie insensibil la dorințele soției lui. Da? Soția lui dorea ca el să vină ceva mai devreme și Paul este insensibil. Deci ar fi putut să spună, e o problemă a lui Paul față de el însuși. Nu este o problemă față de mine. Dacă el întârzie, este posibil ca el să întârzie. Pentru că Paul este prea implicat la muncă, pentru că vrea să evite momentele de intimitate sau pentru că nu-i pasă lui de sentimentele mele. Atunci când socotim că totul are legătură cu persoana noastră, atunci vom sfârși prin a plăti un preț care este adesea mult prea mare. Amărăciunea, o stare de indispoziție și, în final, suferința. Suferința fizică. I-am răspuns, zicea psihologul, i-am răspuns lui Cindy, îl auzim mai departe cum comentează acest caz, că majoritatea pacienților mei au tendința să răspundă în felul acesta. Și atunci, îl auzim acum pe psiholog spunându-i lui Cindy, ai putea să găsești vreun motiv pentru care el întârzie atunci când vine de la lucru? Sau când ar fi trebuit să vină mai devreme? Da, aș putea să găsesc, dar nu cred că există ceva care să n-aibă legătură cu mine. Orice motiv ar fi, este legat de mine, spune Cindy. Atunci psihologul îl auzim cum îi spune. În orice situație, să presupunem că există cel puțin 4 explicații pentru comportamentul cuiva. Încearcă, Cindy, îi spune psihologul, să găsești tu 4 situații care să explice această întârziere a lui Paul, dincolo de ceea ce tu te aștepți ca el să, dincolo de momentul în care tu te aștepți ca el să vină acasă, dar aceste situații, aceste 4 explicații, să n-aibă nicio legătură cu tine. Și atunci, Cindy, o vedem cum se oprește, rămâne o vreme tăcută, după care psihologul îi spune, hai Cindy, încearcă, găsește un motiv. După care, în sfârșit, ea spune, poate că ar avea o legătură cu o problemă a lui Paul, de a întârzia mereu. el nu prea își drămuiește bine timpul, are tendința de a se lupta cu această racilă, cu acest defect al lui. Dar nu obișnuia să întârzie mai mult de 10-15 minute, nu așa, o oră sau peste o oră. Bun, spune psihologul. Acesta este primul motiv și într-adevăr este un motiv bun pentru că tu ai legat acest motiv de el și nu de tine. Este o problemă a lui cu timpul, cu capacitatea lui de a fi punctual. Ar mai putea fi un motiv, spune după aceea Cindy. Presupun că dorește să-și impresioneze foarte mult șeful și de aceea stă mai mult, să muncească mai mult, să-i arate șefului ce valoros este el. Ah, bun, și acesta este un motiv plauzibil. Poate că simte o presiune foarte mare asupra lui și anume dorește să îl facă pe șeful său să fie mulțumit. Posibil, zice Cindy, posibil să fie lucrul acesta. Dar un al treilea motiv mai găsești, Cindy? Da, spune ea, deodată, luminându-se. Nu știe cum să spună nu. Când vine cineva și îl roagă să-i rezolve o problemă, soțul meu este atât de binevoitor încât primește însărcinarea respectivă, nu știe cum să spună nu, îi este jenă, poate este rușine, este doritor să fie de ajutor și neștiind cum să spună nu, tot timpul are de rezolvat probleme și de aceea întârzie atunci când vine de la servici. Sigur, îi răspunde psihologul și acesta este un motiv foarte plauzibil. Hai să încercăm și al patrulea. Al patrulea este că nu vrea să vină acasă să stea cu mine, spune Cindy. Hai, Cindy, îi spune psihologul. Al patrulea motiv trebuie să n-aibă nicio legătură cu tine. Caută să mai găsești un motiv care nu trebuie să aibă legătură cu tine. Ar putea să aibă probleme, zice psihologul, o provoacă. Ar putea să aibă probleme cu intimitatea. Să nu-i placă să se deschidă el față de tine. Ah, da, spune Cindy. Rareori vorbește despre sentimentele lui, soțul meu. Întotdeauna trebuie să trag cu cleștele de la el. Și cuvintele, și destăinuirile lui. Nu cumva el întârzie pentru că urăște să se deschidă, să fie prea intim cu tine sau cu oricine. Intimitatea îl sperie. Este posibil lucrul acesta? Cindy recunoaște, da, el este acest gen de om care este mai închis, mai introvertit, nu dorește să-și expună sentimentele, nici măcar în relația de căsătorie. Probabil, zice atunci psihologul, că el se simte mai sigur la locul de muncă. Acolo simte că deține controlul și de aceea rămâne până mai târziu. În momentul în care ajunge acasă și trebuie să înceapă să vorbească, trebuie să spună ce a mai văzut, ce a mai auzit, ce s-a mai întâmplat și eventual să spună și ceva din adâncul sufletului lui, lucrul acesta s-ar putea să-l sperie. Da, recunoaște Cindy, acesta este soțul meu. Dar eu totuși cred că el nu vrea să vină acasă să fie cu mine. Și atunci psihologul îi spune, uite ce este, dacă crezi cu atâta fermitate, după ce ai fost în stare să găsești împreună cu mine alte motive care n-au legătură cu tine, atunci tu s-ar putea să ai o convingere față de care vei reacționa în așa fel încât o vei aduce la îndeplinire mereu și mereu și mereu. Adică faci o prezicere pe care o faci să se împlinească mereu prin atitudinea ta. Ce vrei să spui? Întreabă Cindy. Haideți să-ți explic. Dacă tu reacționezi prost de fiecare dată atunci când el întârzie și reacționezi, bineînțeles, în felul acesta pentru că socotești că este o desconsiderare a persoanei tale, atunci el s-ar putea să înceapă să te privească atât pe tine cât și căminul vostru exact în modul în care tu n-ai vrea ca el să-l privească. Ca un loc care trebuie evitat, care îi aduce neplăcere, îi aduce necaz. De câte ori vine acasă, ceartă. De câte ori vine acasă, scandal. De câte ori vine acasă, poate chiar tăcere, care uneori e mai greu de suportat decât cearta sau scandalul. Poate că de aceea stă mai mult la muncă. Pentru că nu vrea să se întâlnească cu privirea ta furioasă, cu reproșurile tale, cu modul în care tu reacționezi la această întârziere a lui. Deci lucrurile vor merge din ce în ce mai rău, tocmai din cauza atitudinii tale, pentru că ai această atitudine care este ca o prezicere a viitorului pe care tu faci tot efortul să o aduci la îndeplinire. Ai înțeles acum, Cindy? Cindy a rămas o vreme tăcută, dar era evident că ea înțelegea că însăși persoana ei ar putea să fie o cauză a problemei, adică modul în care ea reacționează la întârzierile ei. Posibilitatea ca întârzierile lui să n-aibă nimic de a face cu ea nu îi trecuse niciodată prin minte. Cineva care privește sau ascultă tot acest dialog ar putea să spună: stai puțin, această întârziere sistematică a lui Paul este ne la locul ei. Este un act de cruzime față de soția lui. Este o dovadă de insensibilitate față de Cindy, față de sentimentele ei. Ea dorește ca să petreacă seara împreună cu el. Ea n-ar trebui să se supere pentru faptul că este neglijată? Desigur că există o doză de adevăr în această remarcă a unui spectator. Dar haideți să ne gândim o clipă. Dacă Cindy va lua fiecare întârziere a lui Paul ca fiind o aluzie la viața ei, ca fiind un atac la persoana ei, ea va reacționa cu putere, va reacționa cu mânie, cu supărare, cu nemulțumire. Și lucrul acesta îl va îndepărta pe el și mai mult. Ea trebuie să schimbe ceva. Și trebuie să schimbe ceva începând cu ea însăși. Adesea noi avem dorința doar de a-l schimba pe celălalt, nevăzând, ne uitându-ne niciodată în oglindă, să vedem că și noi s-ar putea, eu știu, să avem părul într-o parte în care nu ne-ar place. Am putea și noi să vedem cam cum ar trebui să arătăm în așa fel încât celuilalt să-i facă plăcere să ne privească, să-i facă plăcere să vorbească, să comunice cu noi, să fie în prezența noastră, chiar dacă nu are loc un dialog, dar simpla prezența a celuilalt poate fi reconfortantă și poate produce în organismul nostru endorfine care să ne facă să ne simțim bine. Și lucrul acesta este îndeoseb valabil în căsnicie. Reacționând așa cum reacționează ea, credeți că Paul va dori vreodată să se schimbe? Iar dacă va ajunge vreodată să se schimbe, credeți că această schimbare va fi de durată? El poate că se va schimba doar ca să nu mai aibă scandal acasă, ceea ce ea speră să realizeze cu aceste supărări și reproșuri pe care le adresează ori de câte ori vine de la servici. Situații de felul acesta nu se rezolvă decât dacă ambele părți vor face schimbări în stilul lor de viață. Pentru că dacă nu se fac asemenea schimbări bilateral, lucrul acesta nu poate merge la infinit. Mai devreme sau mai târziu, această tendință de a socoti că totul este atac la persoana mea, că totul are legătură cu valoarea mea, va produce și, pe de o parte, simțăminte de inferioritate, dar va produce, deci în relația mea cu mine însumi, dar va produce și tensiuni maritale deosebit de puternice. În loc să gândim că totul are legătură cu persoana noastră, că totul se întâmplă din cauza noastră, mai bine ne-am gândi în felul următor și ne-am pune următoarea întrebare. Nu cumva ceea ce face cealaltă persoană este o reflecție a lui și nu a mea? Este o reflectare a problemelor lui și nu a lipsei mele de valoare? Ar trebui să înfigem, să înșurubăm bine acest adevăr în mintea noastră, și anume că faptele oamenilor întotdeauna sunt o reflectare a persoanei lor. Fapta lor are legătură cu cine sunt ei, nu cu cine suntem noi. Dacă cineva te tratează cum nu meriți să fii tratat sau te elogiază foarte mult și se poartă foarte frumos cu tine, lucrul acesta este o declarație despre cine este persoana respectivă ca ființă omenească. Nu este o afirmație sau o declarație sau nu are de-a face cu tine în mod neapărat. Noi avem tendința să privim lucrurile într-un mod fundamental greșit în această privință și de aceea va trebui să învățăm să privim altfel lucrurile dacă sperăm să trecem cu bine prin viața aceasta și să ne păstrăm mintea întreagă. Dacă cineva continuu stă în coada mașinii mele, aș putea să socotesc, uite, acesta nu mă respectă, încearcă să-mi strice ziua. Vrea să mă depășească, dar nu mă depășește odată și așa mai departe. Dar aș putea gândi și altfel. El are prea puțin respect față de toți ceilalți șoferi, se apropie prea mult, de toate celelalte mașini și s-a întâmplat ca acum să fiu eu acela de care el s-a apropiat prea tare cu mașina din spate. Deci, e un alt fel de a judeca lucrurile, legând lucrurile respective de valoarea acelui om. Se spune așa că la vârsta de 20 de ani, noi ne îngrijorăm cu privire la ce cred oamenii despre noi. La 40 de ani, nouă nu ne mai pasă de ceea ce cred alții despre noi, iar la 60 de ani descoperim că oamenii nici nu au avut vreodată ceva de a face cu noi sau nu s-au gândit niciodată la noi atunci când au reacționat într-un fel sau altul. Această zicală, această cugetare are multă valoare în ea și ne arată că există diferite vârste la care reacționăm în mod diferit. Și dacă lucrul acesta e valabil pentru vârstele cronologice, cu atât mai mult este valabil pentru vârstele psihologice, pentru procesul acesta în care noi învățăm să ne maturizăm. Un om care este matur poate să își spună că tot ceea ce se întâmplă cu el în relația cu celălalt nu este din cauza lui, ci este datorită acelei persoane. Persoana reacționează în funcție de cum este acea persoană, nu în funcție de cum sunt eu. Altădată când cineva vă mai claxonează sau mai are ceva de împărțit cu dumneavoastră, gândiți-vă, faptele lui, cuvintele lui, care pot să fie uneori pe un ton nepotrivit sau pot să fie cuvinte mai mult sau mai puțin curate sau murdare, fac o declarație sau sunt o bună declarație despre valoarea lui morală, despre caracterul lui și nu despre caracterul meu. Dacă am înțeles acest adevăr, vom fi mai sănătoși din punct de vedere psihic și fizic. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă invit să ne urmăriți în emisiunea viitoare când vom vorbi despre o a treia tendință greșită care poate duce la încordări în relațiile noastre cu cei din jur și care poate să ne afecteze grav sănătatea psihică și ulterior fizică. Pe data viitoare!